Blocați în trecut, fugari în prezent, absenți în viitor. Alegem de cele mai multe ori fără să ne gândim la consecințe. Călător prin viață. O emisiune realizată de Mariana Olariu.
Suntem pe drumul vieții, suntem călători și suntem la ciclul despre tipologii, temperamente, tipuri psihologice și am ajuns la tipurile de personalitate, de caracter. V-am provocat la întâlnirea anterioară să fiți alături de noi pentru a descoperi cum ne cunoaștem caracterul și cum îl dezvoltăm pentru viața aceasta, pentru relația de prietenie și pentru relația de familie, dar mai ales, dacă alegem, cum îl dezvoltăm pentru cer. De aceea trebuie să cunoaștem cele 12 tipuri de personalitate. Și la această întâlnire deja vom intra în primul tip de personalitate. Îl invit pe medicul Petru Plaj să ne vorbească despre Iosif.
Așa cum spuneam mai devreme, cele 12 tipuri apar prin îmbinarea celor 4 tipuri temperamentale cu cele 3 psihologice. Cum numim noi un tip temperamental sanguin care în același timp are predominanta într-un act volițional conștiința morală, deci principialitatea? Va fi sigur, din punct de vedere psihologic, un principial și din punct de vedere temperamental, un sanguin. Ei, ca să nu...
Cum iese această combinație între...
Exact. Să observăm cum se combine și ce iese din ea. Să vedem oare Iosif este așa ceva sau nu. Spuneam că școala germană și teologică chiar, evanghelistul Cox este cel care a dat această împărțire, sigur. Noi nu facem decât să o reverificăm și să îi dăm dreptate.
Aici vă întrerup puțin să vă verificați. Noi mereu discutăm la emisiunile pe care le realizez eu. Fiecare informație să o verifice în viața personală, în viața de relație.
Exact. Mult înaintea noastră, Irineu, Ipolit, Teodoret s-au ocupat de această tipologie, deci în secolele creștinismului primar, sigur, chiar și în tradiția ebraică au fost care s-au ocupat despre așa ceva și Filon din Alexandria scrie foarte multe despre tipologia respectivă, dar acum să vedem deci ce zice școala psihologică și mai ales Sfânta Scriptură. Este Iosif un sanguin sau nu? Ce-ar presupune aceasta? Un sanguin trebuie să fie puternic, dinamic, deci mobil, atât de mobil încât atunci când l-am caracterizat am zis că uneori capă niște lucruri mai puțin cugetate. N-are vreme să cugete de vreme ce îl ia gura pe dinainte, nerău intenționat niciodată sanguinul, dar cugetă mai puțin din cauza mobilității lui exagerată.
Vreau să spună cât mai multe, să facă cât mai multe.
Aș vrea să întreb ascultătorii ce părere au despre un tânăr de 17 ani care se apucă să spună niște vise care rănesc așa de tare pe
frații,
pe frații lui.
Sau
sigur.
Pe cei din jur, prietenii cunoscuți.
Exact. Ar trebui să spună și el cui prodens, cui folosește. Sigur, spune aceasta că omul respectiv era sincer, era chiar transparent de sincer, cum descriem noi un sanguin, este exact același lucru. Foarte devreme acest temperament se manifestă în Iosif. Pur și simplu ăsta era el, transparent până dincolo. Am visat, frații mei, ce-o ieși din asta, nu știu. Nu stau să
și
gândesc prea
să
mult, pentru că e mobil.
Frații.
El nu știe, se bucură, nu se bucură, dar mobilitatea din el, nu inerția, că dacă ar fi fost flegmatic, ar fi ținut în el, ca Maria, poate mama lui Iisus, lucruri care să nu le spună la nimeni. Nu, el... Astea au fost, le-a și spus, mobilitatea lui, lucruri necugetate, sigur, într-un fel, care îl face să fie așa de sincer până la transparență.
În general, un om sincer până la transparență este vulnerabil, dar el are ca motivație să împărtășească cu celălalt.
Exact, mai mult decât atât, alte trăsături are sanguinicului, deci faptul că e puternic este și echilibrat. Îl vedem pe Iosif undeva știu eu, izbucnind de furie într-un moment de... Poate când a fi văzut frații lui și când și-a fi dat seama că mai întâi să poruncească să fie biciuiți de la unul până la ultimul, sigur, dacă a fost un coleric sau mai știu eu ce, sigur, Iosif nicăieri, deși este un dinamic, Iosif nici în Egipt nu stă deoparte. Temperamentul lui sanguin îl face să se amestece. Ce ai visat paharnicule, ce ai visat colegul celălalt?
Să ajute.
Să ajute. Deci intră în vorbă cu tovarăși de acolo. Nu e. Deci este un extravertit. Prietenos. Este un extravertit nesupărăcios. Păi acesta este tipic sanguin. Că Iosif este un principial. Asta știe oricine care citește povestea lui. Cine ar fi putut să zică într-o situație când principiul ar fi putut să fie aplicat în favoarea afectivității lui. El era pe post de sclav, de rob, și la porunca femeii aceleia care îl dorea, putea să zică propriei lui conștiințe, eu n-am decât să mă supun, să execut, și dacă femeia zice așa ceva, nu știu ce a ieșit de acolo, dar dimpotrivă, tot pe baza principiilor, dar pe baza principiilor care nu au moarte, principiilor veșnice, el a putut să zică cum aș putea să fac un rău așa de mare. Adică stăpânul meu mi-a dat în mâna mea tot, dar mi-a zis doar să nu mă ating de lucrul respectiv și eu tocmai asta să o fac. Cum aș putea să fac? Și apoi se gândește la Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, cum aș putea să fac.
Dar a predominat conștiința morală.
Deci, exact. Și el a aplicat atunci câteva principii pe care noi uităm să le aplicăm. Principiul 1 era să nu păcătuiască, pentru că era împotriva și a trupului lui și a omului din fața lui și a omului care i-a încredințat
dar,
totul.
În primul rând,
și era și împotriva lui Dumnezeu.
Împotriva lui Dumnezeu.
Deci el le prinde pe toate. Și atunci face ceva ce alt principial va spune în Noul Testament mai târziu, doar melancolic, Apostolul Pavel mai târziu, va spune lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Nu sta la taifas. Principiul de a sta să convingi pe cineva că vezi, nu e bine, nu se poate, dumneata stai în banca dumitale, eu stau în banca mea, e riscant. Nu poți să stai de vorbă în tinerețe să discuți așa ceva. Pentru că există lucruri în patosul trăirilor noastre sufletești peste puterea noastră de stăpânire și atunci fugi de ele. Și mi-a plăcut o disertație a cuiva care a zis trăiască Adida și lui Iosif că a fugit și poate toți tinerii e bine să-i aminte în astfel de situații.
Tinerii, pentru că noi ne-am întâlnit cu destule cazuri de familie
exact,
în care decât, erau sigur, deja la vârsta adultă just, sau chiar la vârsta a treia.
Exact, deci unul din principii nu fac împotriva lui Dumnezeu și a celor dragi, al doilea principiu nu stau să discut cu păcatul. Păcatul nu are...
Nu stau să negociez
și să lămuresc eu acum.
Am întâlnit și acest termen. Haideți să negociem. Suntem deja
absolut,
în societatea în care se negociază
categoric.
Totul.
Temperamentul lui i-a spus, aici e pericol, eu sunt dinamic, eu sunt extrovertit, aici trebuie să fug. Și a fugit și bine a făcut, sigur. Și acest Iosif, oriunde l-am duce de aici, trebuie să-l aducem înapoi. Deci, pentru un tip principial clădit pe un temperament sanguin, se poate numi Iosif. Dacă nu-i place numele, să-și zică oricum, dar
și
este
să-i dăm și câteva caracteristici.
Exact.
Caracteristicile deci dominante, conștiincios.
Exact.
Chiar în detrimentul lui.
Exact.
Dinamic și constant în activitate, preocupat de principii înalte, iertător necondiționat, pentru că noi aici discutăm și despre iubirea necondiționată a părinților față de copii,
exact,
a partenerilor, iertarea care la fel intervine de foarte multe
ori. Asta poate fi clădită pe duhovnicesc, dar aici e un tip doar civilizat și atât, care poate să se comporte așa, și asta e frumusețea lui, pentru că e numit de Biblie păstorul fraților săi, vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un râu sau puternic în înfruntarea greutăților vieții și bun administrator. Dar cine caută, cine va avea cartea Eseuri despre omul om, din care citim noi acum la îndemână și va citi aceste pasaje despre Iosif și se găsește pe el, poate să-și dea seama apoi, ducându-se la temperamentul și la tipul psihologic, la toate pericolele care pot să apară și ceea ce se poate întâmpla și să le evite. Am prieteni, Gabi Golia, de exemplu, un Vale de Neață, de exemplu, pe care poate unii din ascultători îi cunosc, se încadrează în acest tip. Nu știu dacă ei știu sau nu. Eu, care îi cunosc bine, pot să mă pronunț.
Dar cu cine ar putea un Iosif să fie prieten?
Deci, ca să fie prietenia cât mai trainică, atunci ne gândim la cele două componente ale lui. Deci, de sanguin și de principial. Și dacă el va urmări complementaritatea și similaritatea, atunci va căuta complementaritate cu sanguinul oricare alt tip de temperament, din celelalte trei, oricare. Dar va trebui să urmărească să aibă similaritate în tipul principial. Deci atunci el poate să fie prieten cu un Gad, cu un Levi, cu un Beniamin.
Deci cu un principial melancolic, deci cu un principial flegmatic,
exact,
cu un principial
coleric. Absolut sigur, categoric. Există deja posibilitatea aceasta destul de mare, dar menținând mentalitate și similaritate, relația este mult mai ușor de legat și de stabilizat. Ori noi tocmai asta vrem într-o relație. Cum să o legăm și cum să o stabilizăm, să o facem să nu mai...
Aceeași regulă le putem oferi ascultătorilor și pentru relația dintre cei doi parteneri, soț și soție. De exemplu, dacă soțul ar fi un Iosif, ca soție ar trebui să aibă tot un principial melancolic sau un principial flegmatic sau un principial coleric?
Nu neapărat. Acolo, între soț și soție, devine similaritatea cealaltă. Religia, etnia și condiția...
Trebuie să luăm în calcul.
Trebuie să luăm în calcul și atunci aici automat trebuie să fie diferit. Deci complet diferit și ca tip de temperament și ca tip psihologic. De vreme ce are similaritatea cealaltă, atunci
de
trebuie să
etnie,
fie...
Deci ține de cont.
Deci dacă eu sunt, sanguin principial și mă căsătoresc cu o fată de aceeași condiție socială, de aceeași religie și de aceeași etnie cu mine, atunci ea poate să fie orice, numai nu sanguin și nu principial.
Deci, într-o relație de căsătorie, fundamental este să avem acea similaritate.
Tate pe cele trei, etnie, condiție socială și religie, și complementaritate certă în tipurile de temperament psihologic și personalitate. Pentru că abia atunci echilibrăm balanța între cele două, trei forțe care se manifestă. Uitați-vă, de exemplu, la un Luca. Un Luca este un Iosif, din doctorul Luca din Noul Testament. Este un puternic, este un echilibrat, este un principial, scrie atât de frumos Cartea Faptelor Apostolilor, dar transpare în tot scrisul lui, sigur, ca și în Evanghelie, transpare prietenul lui, Pavel, care este tot un principial ca el, care îl face să fie prieten, dar exact la polul opus ca tip de temperament melancolic. Deci asta e cu totul altceva. Deci dacă Pavel putea să se aprindă, putea să ia foc că este un tip slab și face apologia slăbiciunilor, sigur, doar când sunt slab, atunci sunt tare și așa mai departe. La Luca nu se întâmplă așa ceva. Luca e un puternic, e un echilibrat, doar că este mobil și reușește întotdeauna să aplaneze orice conflict cu tovarășul lui. Și atunci ei s-au împăcat foarte bine, așa cum mai târziu o să vedem la alții, sigur, Marcu cu Petru, imediat o să...
Vom ajunge și acolo.
Exact.
Putem să trecem la tipul Ruben.
Tipul Ruben este un prototip enorm de frumos descris de Sfânta Scriptură. Cine citește descrierea pe care o face tatăl lui când zice în Geneza 49, Ruben, tu întâiul meu născut, puterea mea și pârga tăriei mele, întâi în vrednicie, întâi în putere, alte traduceri zic valnic ca apele sau mai ales de un dinamism deosebit, deci această caracteristică a lui în dinamica respectivă, valnic ca apele, nestăvilit ca marea, asta îl categorizează exact în ceea ce categorisește cel mai frumos tipul de sanguin. Deci tipul acela puternic și mobil, dar echilibrat, sigur. Când mă gândesc la partea cealaltă a lui, dacă e sentimental, ca acum al doilea sanguin, trebuie să fie sentimental și al treilea pragmatic. Deci tipul sentimental este Ruben, este un sanguin sentimental. De unde știu eu că Ruben e sentimental? Păi dacă citesc toată istoria lui Iosif și frații lui, îl găsesc pe Ruben spunând în gura mare să nu vărsați sânge. Deci el nu este niciun care se gândește la orice altceva decât la sufletul lui, la inima lui, să nu vadă sânge. Cum? Un om al sentimentelor, un om, în primul lucru care e, că e milos, să nu cumva să vărsăm sânge. Mai mult decât atât, face tot ce poate ca să-l scape, să nu-i se întâmple nimic. Vrea să-l ducă la tatăl lui, acceptă să fie băgat într-o groapă, lipsește de la masa celorlalți în timp ce se pune la cale vânzarea lui și când vine înapoi disperat, ce mă fac eu? Copilul nu mai este, își rupe haine, deci un sentimental până în vârful urechilor, ce mă fac eu? Pentru că îl iubește fantastic pe fratele lui și pe tatăl lui. Deci acest Ruben, care la un moment dat, din cauza sangvinității lui, va face și el greșeala de a lua gura pe dinainte și a cugeta mai puțin la ceea ce spune, când intervine la tatăl lui pentru Beniamin. Și zice, tată, trebuie să-l duce pe Beniamin. Omul acela a zis să nu-i mai vedem fața. Și repezit, cum e prin mobilitatea lui de sangvin, zice, să-mi omori mie amândoi copiii dacă nu-ți aduc înapoi pe Beniamin. Ori el n-a vrut să zică asta în niciun caz, să-mi omori copiii, că și iubea ca pe ochiul lui din cap, dar era expresia luată cu gura pe dinainte, tată, de data asta țin mai mult la Beniamin, înțelege-mă, decât la proprii mei copii, ai încredere în mine. Deci, iată, o...
Sunt caracteristici specifice și sangvinului, deci, și sentimentalului.
Deci, când sangvinic e și sentimental, vă dați seama ce explozie frumoasă poate să fie acolo. Un Petru de mai târziu, dintre apostoli, care este exact un Ruben, sigur, va face aceleași repezeri și el aceleași gafe când îl va lua gura pe dinainte, dar tot bine intenționat ca orice sangvin. Și Petru va zice, e bine să facem trei colibi și una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. Și Luca, principialul, va zice, săracul de el, nu știa ce spune. Sigur, îl lua sigura pe dinainte. Deci tot așa, lucruri necugetate, dar nu rău intenționat. Sigur, și acest Petru care va plânge de se va scutura hainele pe el, cum și Iosif a plâns, sigur, și aceasta este iarăși mobilitatea, abilitatea aceasta a sangvinului, o vezi peste tot și îl simți imediat, sigur, atunci când nu este un patologic, sigur, când intră în sfera patologicului, ei se manifestă exact la fel și dinamismul respectiv și al lui Ruben, și al lui Petru, și al lui Filip Evanghelistul, care va fi, sigur, în Noul Testament, îi seamănă teribil unul cu altul și îi găsim și ca sangvini și îi găsim și ca sentimentali. E, zic eu, poate prototipul cel mai dinamic dintre cele 12 tipuri, de fapt, de
combinația dintre sangvini și sentimental.
Exact, pentru că amândouă ating acea coartă sensibilă a unei puteri deslănțuite, a unei emoții deslănțuite, sigur, Navalnic, ca apele, sigur, acea caracteristică fundamentală a lui, cum îl găsim descris și l-am făcut și în carte.
Activ ca chiar peste măsură. Pesul
sau cald și sincer
cald
în relații.
Și sincer în relații.
Și mai ales debordând de energie și transparent de sincer.
Asta încrezător până la credulitate.
Just.
De asta... Și lipsit adesea de cugetare în acțiune.
Exact, dar întotdeauna bine intenționat. Că e copilăros, e nesupărăcios. Îl deosebesc întotdeauna de un coleric care poate să fie tot atât de puternic, tot atât de volubil, tot atât de dinamic, dar nu echilibrat. Acela devine neechilibrat, acela se supără, e supărăcios. Nu l-am văzut pe Iosif supărat nici în temniță, nu l-am văzut pe Ruben supărat nici atunci când zice, ați văzut, nu vă spuneam eu să nu faceți așa ceva fratelui nostru, acum iată, nici se cere socoteală, nici și mie. Se amestecă printre ceilalți, ar fi putut, dacă ar fi fost coleric, să zică, vi se cere socoteală, că eu nici n-am fost acolo când l-ați vândut, n-am fost,
și
de,
n-am
acord,
fost de acord, de-a
fost de acord nici să îi se facă vreun rău, dar el nu își asumă deja și el. E un tip foarte frumos, clădit aproape din start. Duhul lui Dumnezeu va lucra foarte frumos, cum Petru, sigur, cum
deci
Filip
Evanghelistul. Deci putem să spunem că Duhul Sfânt lucrează mai ușor cu un sangvinic, cu un sentimental.
Am putea zice noi, dintre anumite puncte de vedere, al dinamicii, sigur, dar al abilității mult mai greu față de un principial. Deci fiecare se echilibrează. Noi nu putem vorbi aici despre rău sau bine într-un tip anume. Rău sau bine e cel pe care îl alege persoana respectivă să-l facă. Fie binele, fie rău. Asta nu mai depinde de tipul de personalitate pe care o are. Sigur, noi vorbim aici de un anumit tip care nu e nici rău, nici bun, e așa el, sigur. Și Duhul lui Dumnezeu va lucra cu fiecare după măsura libertății pe care o dă
noi
fiecare.
Noi facem alegere.
Absolut. Aici devine deja alt mecanism al actului volițional pe care o să-l tratăm separat.
Și poate deci ca nu să... avem voie să spunem că un anumit tip este favorizat.
Absolut.
Nu avem voie să punem etichete și să încadrăm oamenii în aceste tipologii.
Just. De aceea, atunci când cititorii cărții respective și ascultătorii noștri de acum,
emisiunilor,
vor vedea predispozițiile patospirituale ale fiecărui tip în parte, atunci va vedea că alegerea e cea care duce spre rău sau spre bine și nu tipul în sine. Tipul în sine, toate manualele scriu și Biblia spune același lucru, nu e nici bun, nici rău. Dar când văd că unde sunt 12 sau 12 tipuri și văd pe Ruben și pe Iuda intervenind în discuțiile cu Iosif, parlamentând pentru Beniamin 2, acești doi, era Ruben, era un coleric și consanguin, deci cei mai dinamici dintre toți. Mai mult, erau sentimentali amândoi, că o să vedem, Iuda este un coleric sentimental, Ruben este un sanguin sentimental, deci doi sentimentali puternici amândoi, unul echilibrat, dar unul neechilibrat, dar ies în față. Ei duc toată problema cu Iosif, cu Beniamin, cu tatăl lor, ei se dă un ugaj.
Deci, am putea să spunem că avem nevoie de reformatori să fie sentimentali din punct de vedere psihologic?
Sentimentali ca reformatori mai puțin. O să vedeți că Ruben și cu Iuda nu sunt reformatori. Reformatorii
au ieșit în față.
Dacă ei au ieșit în față,
au avut curajul.
Într-o problemă. Exact, pentru că erau cei mai puternici și dinamici și în același timp și sentimentali. Simțeau nevoia să nu tacă. Noi nu putem să tăcem, că avem și puterea, sigur. Dar în ceea ce privește reformatorii, aia trebuie să fie principiar. Sigur, un Luther, de exemplu, e un apostolul Pavel, un Luther e un Beniamin. O să vedem, un Luther este un melancolic, supărăcios și urăcios atunci când scrie și urât când se supără, de m-am îngrozit când am văzut, sigur, scrierile lui, că cineva mi-a făcut cadou
critic,
just
și...
categoric. S-a răfuit cu Erasmus, care era de altă dinamică, era un flegmatic, dar pragmatic și care se gândea mult mai mult atunci când lua o hotărâre, sigur, și a zis rămân catolic, critic numai ce e rău în catolicism, sigur, și nu mă dau de partea ta că tu ai luat-o cu liberul arbitru pe o pantă greșită și nu mă duc eu. Dar a găsit pe Melancton, sigur, tot un flegmatic, tot un cineva care oarecum ia să critique, pentru că sunt foarte subtili în critică flegmaticii.
Și ironici, cu o ironie fină.
Exact, dar l-a găsit pe Melancton, pe Filip, l-a găsit ca el, principial, ca el, și atunci a zis Filip, fă tu la Augsburg ce avem de făcut în legătură cu protestantismul, pentru că eu mă înfurii și o să iese rău. Cineva credea, de exemplu, că Luther e un puternic, Luther e un coleric sau nici vorbă. Luther, când a fost confruntat cu partenerul lui catolic, foarte interesant, când a început să vorbească, aproape că nu i se auzea vocea și aproape că tremura, a venit cu un buchet în mână. E că era foarte la locul lui, foarte sigur pe, mai ales că avea împăratul de partea lui, pe papa de partea lui și așa mai departe. Și Luther a apărut, vorbea într-adevăr limpede, dar calm și retras, aproape speriat, că dacă nu l-ar fi luat sub protecție ceilalți, Luther e un Pavel, sub protecție, taie și spânzură, cu scrisori de acreditare, sigur, ca și Pavel, ca și Beniamin, un lup care sfâșie, dar numai haită, nu de unul singur, așa ar fi fost și Luther, pe când Filip Melanchthon a fost altfel. El a putut să facă mult mai multe pentru religia protestantă, pentru că a fost un principial, dar flegmatic, unul mai stabil,
echilibrat.
Mai echilibrat, un mai puțin agitat, mai puțin mobil și care nu își iese din pepeni, sigur, așa.
Și pentru că ne apropiem de finalul acestei întâlniri, un Ruben, ce gen de prieten ar trebui sau ce tipologie de prieten ar trebui să aibă?
Păi, dacă mă gândesc la Ruben și la Petru, în Noul Testament, toată lumea a auzit de Petru și Ioan. Petru și Ioan s-au dus la templu, Petru și Ioan colo. Iisus ia pe Petru și Ioan, e adevărat, îl chemase și pe Iacob, pe cei trei, dar din alte motive. Nu intrăm acum în problema a fiii tunetului și așa mai departe. Erau doi colerici și un sanguin. Dar Petru și Ioan, e foarte interesant, un coleric și un sanguin, diferiți ca temperamente, dar sentimentale amândoi. Ioan va fi ucenicul iubirii, mai târziu sigur, și au făcut casă bună împreună. Petru și Ioan s-au înțeles foarte bine unul cu celălalt, mai puțin Petru cu Pavel.
Deci Ioan era sentimental.
Ioan era sentimental, dar era coleric. Deci coleric. Alt tip, sigur. Deci atât cu un coleric.
Iar Petru era sentimental sacvinic.
Exact. Deci Petru ca sentimental poate să fie prieten cu orice sentimental melancolic, flegmatic sau coleric. Dar să fie tot sentimental, sigur. Sau dacă ia pe cineva tot din cadrul sangvinicului, poate să fie cu un sangvin pragmatic. Poate să fie prieten cu un sanguin pragmatic, sigur. Petru și Filip în Noul Testament o să fie tot din Betsaida. E adevărat, se cunoșteau, dar s-au înțeles foarte bine Filip cu Petru și cu Ioan.
Vă lăsăm să discutați împreună, ascultând această emisiune, despre sentimental sangvinic, sentimental melancolic, sentimental coleric sau sentimental flegmatic și să vă gândiți la tipul de relație de prietenie și mai ales la relația de familie, dintre parteneri și dintre părinți și copii. Și vă invităm la următoarea întâlnire.